işsizlikdən çəkindirib və artıq tamahlığın mənfi nəticələrindən agah edibdir. Ulu babalarımız da bizə öyüd vermək üçün bu cümləni yadkar qoyub və deyiblər, artıq tamahlıq baş yarar. Niyə ki, tamahkar insan doymaz və hər nəyi olduğundan artıq istəyər və sonunda bu rəftar onda mənfi təsirat buraxar. Kəldən səs çıxmaz, zülm yerdə qalmaz, səbr edən muradına yetişər. Sədaqət qəhrəmanın zinətidir və bunlar kimi atalar sözləri insanları birliyə, səbr etməyə, zülmün qarşısında baş əyməyib dayanmağa dəvət edir. Və düşmənlərin hilələrinin qarşısında insanları vəhdətə birliyə çağırır. Niyə ki, yalnız birliklə düşmənə qələbə çalmaq olar və təfrəqə insanlar ara susluq yaradar və onların uğur qazanmalarının qarşısını alar. Bunun üçün də deyilir, tək əldən səs çıxmaz. Dostlar, atalardan qalan sözlərin ən mühüm dəyəri burdadır ki, bu sözlər adi sözlərdən artıqraq cəmaata təsir buraxır. Belə ki, ola bilər bir şəxs sözünü adi halda digər şəxsə deyəndə onun xoşuna gəlməyə, ancaq həmən sözləri yalnız bir dənə atalar sözü ilə ona çatdıranda onun təsirini artıq və aydın görə bilir. Sevimli dinləyicilər, bugünkü verilişimizdə bizimlə yol bir olduğunuz üçün sizə minnətdarıq. Hər birinizdən təşəkkür edib, bir daha görüşmək diləyi ilə gələn mövzulara və proqramımıza qədər sizinlə vidalaşırıq. Sağ qalın, hələlik.
Verilişlərə dəyər verən və rəğbətlə verilişləri izləyən, öz məhəbbətləri ilə bizə yol göstərən əzizlərimizə eşq olsun, salamlayırıq siz hörmətliləri, inşallah ki, salam vermək sağlamlıq gətirər və biz də hər zaman istəyirik siz hörmətliləri salamlayaq Aran Radiosundan və sizə sağlamlıqlar diləyək. Bizimlə qalın əziz əməkdaşlarımız günün yeniliklərinə bir baxış ünvanlı verilişini hazırlayıblar, səsləndirirlər. Birlikdə dinləyək bu verilişi.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun, inşallah hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün yenilişlərinə bir baxış verişi ilə sizinləyik Aran Radiosundan. Qarabağda Dağlıq Qarabağ rejimi rus dilini rəsmi dil elan edir. Rusiya Qarabağa ağır silahlar yerləşdirə bilər. Təfərrüatiyyə sonra. Qarabağda qondarma Dağlıq Qarabağ rejiminin başçısı Aray Kartunyan rus dilini rəsmi dil elan eləyir və bundan sonra Dağlıq Qarabağda fəaliyyət göstərən orada idarə işçiləri rus dilindən də istifadə etməkdə borcludurlar. Bunu Aray Kartunyan hansı məqsədlə həyata keçirir? Bu, Rusiyanın planıdır, yoxsa o, Rusiyanın diqqətini və himayəsini bundan da daha artıq qazanmaq məqsədi ilə rus dilini rəsmi dil elan eləyir. Azərbaycanlılar sosial şəbəkələrdə bu addımı pisləyirlər və deyirlər ki, bu Rusun başqa bir planıdır Azərbaycana qarşı. Artıq oraya Rus pasportu da veriləcəkdir. Bəzi vətəndaşlar belə düşünür, belə bir rəy paylaşırlar. Amma mətbuat.az saytında Rusiya Qarabağa ağır silahlar yerləşdirə bilər sərlöhəli məqalədə Qarabağda Rusiya sülh məramlılarının fəaliyyəti politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə ilə dəyərləndirir. Politoloq 2020-ci il noyabrın 10-da imzalanmış üç tərəfli bəyanat əsasən, Qarabağda yerləşdirilən Rusiya sülh məramlılarının bu üç ayda mandatından kənar fəaliyyətlə məşğul olduğunu deyir. Mandatından kənar dedikdə sülh məramlı qüvvələrin beynəlxalq mandatı yoxdur. Bugün sülh məramlı kimi deyil, real Rusiyanın peşəkar döyüşçülərindən ibarət bir hərbi birləşməsi kimi fəaliyyət göstərirlər deyə politoloq izah edir. Onun fikrincə, onların 3 ay ərzində fəaliyyətləri sülhün və təhlükəsizliyin təminatı deyil, separatizmin müdafiəsi olub. 10 gündən bir hərbi təlimlər keçirirlər. Əgər bunlar sülh məramlı qüvvələrdirlərsə, atıcı silahlara malikdirsə, geniş poligonda onların hərbi təlimləri kimə və nəyə hesablanıbdır? Demək, missiya başqadır və onlar bundan sonra geniş çaplı proqrama malikdir. Politoloq deyir ki, Rusiya sülh məramlıları kiçik və iri çaplı mina atanlardan istifadə edərək təlimlər keçirir. Proses göstərir ki, onların fəaliyyəti yalnız öz hərbi imkanlarını inkişaf etdirmək, sülhü və təhlükəsizliyi deyil, döyüş aktivliyini qoruyub saxlamaqdır. Əsəd Abdullahzadə vurğulayır ki, Rusiya bugün mina atanlardan istifadə edəcəksə, sabah Dağlıq Qarabağa ağır silahlar, tank, top və raket sistemləri yerləşdirə bilər. Odur ki, bunun qarşısı alınmalı, Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin fəaliyyəti nizamlanma ilə tənzimlənməlidir. Velçimiz davam edir, hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz. Söhbətimiz Dağlıq Qarabağın son vəziyyəti ilə bağlı idi. Artıq Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyan müharibə günlərinə heyfsiləndir. Gah deyir ki, Horadzi İskəndər raketləri ilə vurmaq lazım idi. Gah deyir ki, o zamanları Azərbaycan prezidenti pul vermək istəyirdi. İki dəfə mənə pul vermək istəyirdi ki, 7 rayonu qaytaram, amma mən bu təklifi qəbul etmədim. Belə bir söhbətlərlə yanaşı, qondarma Dağlıq Qarabağ rejimi artıq Qarabağda rus dilini rəsmi dil elan eləyib. Onların təbirincə, rus dili erməni dili ilə yanaşı dövlət dili olmalıdır. Əslində, orada bir rejim fəaliyyət göstərir və bu rejimin rəsmiyyətini kimsə tanımayıbdır. Amma Serj Sarkisyan deyir ki, kaş müharibə vaxtında biz qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasını rəsmiyyətə tanıyıdıq. Əlbəttə onlar qondarma demir, deyir ki, Dağlıq Qarabağ Respublikası bu artıq Ermənistan dövləti tərəfindən müharibə şəraitində rəsmiyyətə tanınmalı idi. Bunu Ermənistan hakimiyyəti etmədi və başqa bir səhvidir. Yəni, Serj Sarkisyan o Paşinyan hakimiyyətinin səhvlərini sayır, dəyərləndirir, deyir ki, raketlərlə vurmaq lazım idi, Horadizi, İskəndər raketləri ilə, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini biz tanımalıydıq, yəni o keçmiş günlərə heyfislənir və görünür ki, onlar çox narahatdırlar və hər hansı bir cəhdlərə dərbaq ilə bu istiqamətdədir ki, keçmişdəki məğlubiyyətlərini müharibə dövründə, 44 günlük müharibədə məğlubiyyətlərini bir dəhər onlar ödəyə bilsinlər. Amma Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyir ki, dəmir yumruq hələ də qüvvədədir. Digər tərəfdən Rusiya hər 10 gündən bir Dağlıq Qarabağda hərbi təlimlər keçirir. Hətta deyirlər ki, ağır silahlardan da onlar istifadə etmək istəyirlər və yerləşdirmək istəyirlər. Qarabağda bu nə məqsədə daşıyır bu silahlardan istifadə etməyin nə mənası ola bilər Dağlıq Qarabağda? Yəni, Rusiya da qorxur ki, Azərbaycan orada Dağlıq Qarabağ rejiminə qarşı hər hansı bir hücum əməliyyatı planlaşdırsın. Onlar belə bir fikirlə orada ağır silahları yerləşdirmək istəyirlər və hər 10 gündən bir demirlər ki, orada hərbi təlimlər keçirirlər. Və verilişimizin əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi, rus dilinin rəsmi dil elan olunması da başqa bir məsələdir və bu da deyirlər ki, Rusiya ilə ermənilərin bircə planıdır. Dağlıq Qarabağın ruslaşdırılması çox təhlükəli bir məsələdir və azərbaycanlılar mətbuatda, sosial şəbəkələrdə bu məsələni tez-tez gündəmə gətirir və bunu müzakirə edirlər. Artıq Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri kimi deyil, onları azərbaycanlılar rus məramlı adlandırır və deyirlər ki, onların hər zaman çirkin planları olur və Dağlıq Qarabağı ruslaşdırmaq istəyirlər. Hər halda qondarma Dağlıq Qarabağ rejiminin hakimiyyətinə son verilsə idi 44 günlük müharibədə belə bir hallar da yaşanmazdı. Təkrar olmazdı. Azərbaycanlılar, Azərbaycan dövlət rəsmiləri əvvəllə deyirlər ki, orada Azərbaycan dili rəsmi dil elan olunacaqdır. Orada Azərbaycan pul vahidi işlənilecəkdir. Amma görünür ki, bu baş vermir, rus dili orada rəsmi dil elan olunur və sabahlarda erməni pul ilə yanaşı Rusiyanın pulu Orada oranın pazarında istifadə olunur və bunu da indidən proqnozlaşdırmaq olar. Hörmətli işidənlər, dəyərli dostlarımız, bununla da bugünkü proqrama ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə, bizimlə olduğunuza görə sağ olun, salamat qalın.
Dostlar, İran İslam Respublikasından səslənmişik. Bura Aran Radiosudur, Velişlər Ərdəbil şəhərindən səslənir, təqdim olunur siz hörmətlilərə. 18-20 dəqiqəyə dək lütfən bizimlə qalın, velişlərinizi buyurun, dinləyin. Keçid alırıq növbəti velişimizə İdman Dünyası unvanlı proqramında idman sahəsində əzizlərimiz məlumatlarını paylaşırlar, birlikdə dinləyirik.
İdman Dünyası. Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Tanrının gözəl və müqəddəs adı ilə. Hörmətli izləyicilərimiz, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Aran Radiosundan İdman Dünyası verilişindən sizləri salamlayırıq. Dostlar, necəsiz? İnşallah ki, halınız yaxşıdır və hər bir zaman gözəl əhval ruhiyə ilə yaşayacaqsınız. İdmançı dostlarımız, minnətdaram ki, bu günlərdə bu verilişi izləyib dinləyəcəksiniz. İdman dünyasından sizinlə olacağıq və bu günlərdə başqa bir mövzu ilə söhbətimiz sizinlə açılacaqdır və inşallah ki, danışacağıq və sizin söhbətləriniz, fikirləriniz əlimizə gəlib çatdırılacaqdır əlaqə vasitələrimizlə. İdman dünyası sizinlə olacaqdır, siz də lütfən bizimlə. Səmimi izləyicilər, gözəl dostlarımız, hər idman dünyası başlıqlı verilişində sizinlə müxtəlif mövzulardan danışırıq. Yəqin ki, çoxlarımızın belə zövqümüz vardır ki, idman etməklə hər zaman bədənimizi yağlı səviyyədə saxlayaq. İdmanın faydalarından və necə qidalanmaqdan, necə məşq etməkdən və müxtəlif idman növlərindən sizinlə danışmışıq dostlar və bu günlərdə yəqin istəyirik ki, bir mövzula söhbətimiz davam edilsin ki, bizim idman etməyimizdə bizim üçün böyük bir təsir buraxa bilsin. O da yəqin ola bilər ki, hər insan ki idman edir, onun saati üzərində də fikirləşir. Deyir ki, görəsən, mənim bədənim üçün ən uyğun saatlar hansı bir saat olacaqdır ki, orada mən idman edim. Yəni, hansı saatlarda mənim üçün idmanın təsiri çox ola biləcəkdir. Bir sıra insanlar səhər tezdən idman edirlər, səhər idmanla məşğuldurlar. Bir sırada axşamlar özlərinə vaxt ayırırlar. Amma hər zaman demişik ki, biz müxtəlif araşdırmalar da bunu göstəribdir ki, hər zaman ki idman edirsən et, sənin üçün yaxşı olacaq. Yəni, vaxt tapdın idman etməyə, aktiv yaşamağa sən çalışmalısan. Amma bugünkü verilişimizdə tədqiqatların nəticəsini araşdıracaq ki, ən uyğun saatdan bizim üçün danışmışdır. Beləliklə, bu mövzula tanış olmaq istəyirsinizsə, onda bizimlə qalın. İdman dünyasını bu günlərdə Aran radiosundan yazıb aparır Məhəmməd Özəri, prodüser Behzad Babaydır, səs mühəndisi Sohrab Cəfəri. Lütfən dostlar, siz də bizimlə qalın, bizimlə əlaqədə olun, əlaqə vasitələrini səsləndirəcək.
İran İslam Respublikasından, Ərdəbil şəhərindən, Aran radiosundan.
WhatsApp və SMS nömrəmiz 0098-910-893-8718. Telefon nömrəmiz 0098-453-3819-1000. E-mail ünvanımız aran@irib.ir. Facebook və Twitterdə səhifəmiz Aran Radio adı ilə tanılır. Instagramda da Aran Radio adı ilə sizinlə bu vasitələrlə bizimlə ünsiyyət qurun lütfən.
Hər həftə çərşənbə axşamı və cümə günləri Aran Radiosundan İdman Dünyası.
Ən ideal məşq vaxtı nə vaxtıdır dostlar? Bəli, bu günləri belə bir mövzula sizinlə danışacağıq. Amma söhbəti belə başlayaq ki, insan bədəni fabrik kimi davamlı, nizamlı və balanslı bir şəkildə fəaliyyət göstərir. Saatlarda və dəqiqələrdə yanılmadan vəzifəsini yerinə yetirir. Bədənimizdəki biosistemlər hər gün eyni şeyləri təkrar edir. Elm adamları sistemlərin alışmış səviyyədə düz getməsində kronobioloji ifadəsini istifadə edirlər. Amma gəlin keçək öz əsas mövzumuzə. Günün hansı yarısında ediləcək məşqin daha məhsuldar olmasını anlamaq üçün elm adamları bir sıra sınaqlar aparmışlar. Onlardan bir neçəsi ilə bugünkü verilişimizdə sizi tanış edəcək və əsas mövzumuzun nəticəsini inşallah ki çata biləcəyik. Hörmətli izləyicilər, Amerikada orta yaşları 21 olan 13 sağlam kişi seçilir və iki qrup şəklində bir il ərzində günün səhər və axşam saatlarında ağır məşqlər edirlər. Səhər məşqi edənlərdə təbii olaraq testosteronun səviyyəsi yuxarı oldu. Burada təəccübləndirici heç bir hal müəyyən olunmadı. Lakin axşam məşqləri ilə məşğul olan şəxslərdə ilk ayda stres halları müşahidə olundu. Axşam ağır məşq öyrəşməyən bu insanlar səhərlər iş və digər yerlərdə stresdə olduqlarını, yorğunluq hiss etdiklərini qeyd etmişlər. Lakin sonrakı aylar bu kimi hallar tədricən yox olmağa başladılar. Bundan əlavə, axşam məşqləri zamanı kortizol səviyyəsinin aşağı düşməsi halları da dəfələrlə müşahidə olundu. Və amma dostlar, digər Avropa ölkəsində də edilən bir araşdırmada orta yaşları 20-dən 25 olan və təxminən 8-dən 15 ay arası ağır məşqlər edəcək 12 idmançı seçildi. Səhər, günorta və axşam olmaq üzrə 3 qrupa ayrıldılar. Daha əvvəllər axşamları məşq edən şəxslər səhər vaxtına, səhər məşq edənlər axşama və qarışıq məşq edən idmançıların məşq saatı günorta vaxtına alındı. Bu araşdırmanın nəticələri Amerikada edilən araşdırmaya nəzərən daha maraqlı oldu. Amma dostlar görək, Avropa ölkəsində edilən araşdırmanın nəticələri nə olub? Bəli, iki. Araşdırmanın diqqətinizə çatdırdı ki, biri Amerikada oldu, onun nəticəsini diqqətinizə çatdırdıq və indi Avropa ölkəsindən də danışdıq ki, nəticəsini diqqətinizə çatdıraq. Səhər idmançıları. Dörd idmançının hər biri səhər məşqlərinin ardından həmin günü çox rahat keçirdiklərini və özlərini bütün gün boyunca çox yaxşı hiss etdiklərini qeyd etmişdilər. Müşahidələrin nəticəsində testosteron hormonunda yüksək bir artım təsbit edilmişdir. Bundan əlavə idmançılardan üçündə 10% qüvvət artımı müşahidə olunmuşdur. Amma günorta idmançıları, 4 idmançının da testosteron səviyyəsi axşam seanslarına nəzərən daha çox artdığı müəyyən olundu. Səhər məşqləri edən idmançılardan fərqli olaraq, günorta məşqlərini edən şəxslərin özlərini gün ərzində əldən düşmüş və halsız hiss etmələri diqqətə çəkilmişdir. Vamı gələ, görə axşam idmançılarında nə olubdur? Bəli, 4 idmançının da testosteron səviyyəsi artmışdır və kortizol hormonun səviyyəsində düşmə müşahidə olunmuşdur. Bəzi idmançılar səhərləri özünü yorğun hiss etdiklərini və gecələri rahat yata bilmədiklərini bildirmişlər. Axşam seansında idmançılar 6 həftə boyunca çox istəhli məşq edə bilmədiklərini, bədənin alışması üçün ən az 12 gün keçdiyini söyləmişlər. Bir idmançı isə 22 gün sonra bu seansa alışdığını bildirmişdir. Yaxşı, bəs bioloji zaman axını bu mövzuda nə deyir? Bunu da eşitmək istəyirsiniz, bir fasılı Allah qaydaq, söhbətimiz davam edilsin. Dostlar, efirimiz bir vaxta gəlib çatıbdır ki, keçəcək reportaj bölümünə. Hörmətli əməkdaşım Yavər Nidrəti reportaj hissəsi ilə sizinlə olacaq.
Möhtərəm dinləyicilər, idman bölümümüzdə bugün də bir reportaj sizlərə təqdim eləyəcəyəm. İdman eləməyin özünün münasib zamanı var, münasib vaxtı var. Hər idmançı özünə görə bir idman eləməyə münasib vaxt seçir. Biri nahar çağını, biri axşam çağını, biri isə də səhər-səhəri. Bunun da hamısının özünə məxsus dəlilləri var. Bugün də mən səhər-səhər çıxmışam idmana. Bəli, mən görürəm ki, bu günlər siz idman eləyirsiniz. İdman eləməyə düzdür, əlan səhər sağıda idman eləyirsiniz. Hansı vaxtlar idman eləməyə münasibdir?
Mən üçün həmişə süblər vaxtım olur deyə. Həmişə süblər çıxıram idmana. Yarım saat piyada rəv eləyirəm, yürüyüş eləyirəm, yol yeriyirəm. Mütəvəssit vərzişdə mütəvəssit idman ənzam verirəm. Bəli, çünki bəzi adamlar süblər işə gedir, taymları yoxdur, süblər bir vaxta qalırlar deyə. Onlar da axşam çağılar yürüyüşə çıxa bilərlər də. Axşam çağı da yaxşı vaxtdır.
Nə illətə məsələn süb çağı idmana çıxmaq yaxşıdır?
Süb havalar təmiz olur, bədənə təmiz oksijen çatır, ona görə süblər yaxşı taymdır.
Bəli, həmi də insan yatır, bədən bir qolu xəstə olur, sust olur, səhər-səhər bədəndə açılışır, düzdür?
Bəli, bələn ki, günümüzü çox enerjili başlayaq, ruhiyyəli, təravətli olay, süblər yaxşı taymdır, o günümüz çox ruhiyyəli qəşək keçir.
O adamlar ki, süb idman eləmirlər, ayrı vaxta saxlayırlar, onlara nə tövsiyəniz vardır?
Əksəriyyət o adamlar yoğun olurlar, vəzinləri çox yuxarı olurlar və süb taymdə vəxtləri yoxdur. Axşam çağı olar bələn ki, öz kalorilərin əridələr kalorilərin və vəzinləri az aşağı gələr deyə axşam çağı taymdə çıxırlar, məsələn, yürüyüşə çıxırlar 1 saat, yarım saat. Bəli, onların hədəfləri çoxdur, vəzini azaltmaq, kalori əritməkdir. Bəli, bəzi adamlar insanlarda əlavə verir ki, kalori əritmək üçün də həm də vaxtları var, ruhiyyələri var, sabah-sabah istəyirlər təmiz havadan istifadə edirlər, günlərin qəşəh başlayırlar, etimad bənəfsələri yuxarı olar, ruhiyyəli olarlar, süb sahibi intixab edirlər.
Yəni, süb münasibdir?
Süb, bəli, süb münasibdir. İntihası üçün bəzi adamlar ya tənbəli gelirlər, ya ki, vaxtları yoxdur, süb çağı, işte, sıkılı uşaqları var, qoyub gedə bilmirlər, ya ki, işləri var, vaxtlardan durub işə getməlidirlər. Onlar axşamçaq olaraq münasibdir.
Sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Əziz dinləyicilər, verilişimizin də bu hissəsi burada sona yetdi. Bəli, hələlik isə mən sizlərlə sağollaşıram. İdman eləyin və hər vaxtda olla olsun idman eləyin, çünki idman insanı həqiqətən də sağlam saxlayır. Sağollaşıram sizə, əziz dinləyicilər.
Bəli dostlar, söhbət gəlib bioloji zamanına görək, bu mövzuda ən uyğun nə zamandır? Bioloji ritm və nizama görə səhər saat 9 ilə 11:30 arası fiziki performansının və dayanlılığın ən zirvə olduğu zamanıdır. Bu həqiqətən belədirmi görəsən? Bu suala cavab tapmaq üçün gəlin orqanların fəaliyyətinə göz gəzdirək. Səhər 6:00-da bədəndə qlukoza və amin turşusu maddələri qanda müəyyən nisbətlərdə artır. Bu saatda ağır idman tarazlığı pozar. Yüngül qaçış və ya pilates kimi məşqlər bu saata uyğundur, yəni səhər saat 6-ya. Amma səhər saat 7-də mədə seansı başlamışdır. Bu vaxtlarda yiyəcəyiniz qida maksimum həzm olunar. Qalın bağırsaqların funksiyası güclənir, karbon hidratlar, maddələr mübadiləsi tərəfindən günün sonra saatlarında ehtiyac olan enerjiyə çevrilir. Bu vaxtlarda idman edilməməlidir. Amma gəlin səhər saat 8-ə. Bu saatda qan və ürək təzyiqi artır. Yüksək qan təzyiqi və ürək problemləri olan şəxslər bu saatlarda məşq etməməlidirlər. Xüsusilə də ürək problemi olanlar damar sərtləşməsi və tıxanması kimi ölümcül hadisələrə yaşaya bilərlər. Söhbətimiz bu barədə davamı olacaq dostlar. Lütfən bizimlə qalın, söhbətimizi inşallah sizinlə davam etdirib və digər saatlara da nəzər salacaq. Səhər saat 9-da müdafiə mexanizminin fəaliyyətə başladığı zamanıdır. Kortizol hormonu da bu vaxtda ən yüksək səviyyəyə çıxır. Aktiv idmanın ediləcəyi zamanıdır. Səhər saat 10 həm zəkanın, həm də bədənin gümrah olduğu vaxtıdır. Fiziki və ya zehni məşqlərin rahatlıqla ağır tempdə edilə biləcəyi bir zaman fasiləsidir. Səhər saat 11, ürəyin tam gücü ilə çalışdığı zamanıdır. Aktiv ağır idmanların edilə biləcəyi sərbəst vaxtıdır. Günorta saat 12, bu saatda məhsuldarlıq tədricən aşağı düşməyə başlayır. Bədənin güc və dözümlülüyü azalır. Bədənin istirahət etməyə ehtiyacı özünü hiss etdirməyə başlayır. Amma günorta saat 13, insanın yorğunluğu maksimum hiss etdiyi zamanıdır. Yuxu impulsları ən sıx olaraq bu saatda güclənir. Bədən formadan düşür, iş performansınız gündəlik ortalamadan təxminən 20% aşağı enir. Bədən istiliyi maksimum dərəcəyə çatır. Orqanlar ən aşağı səviyyədə çalışır. Yalnız qaraciyər günorta yeməyini həzm etdirmək üçün öd kisəsini dövrəyə qoşar. Bu saatda məşq etmək bədəni yormaqla birlikdə maksimum performansı da zəiflədir. Günorta saat 14-də bədəndə uyğunlaşma davam edər. Bu vaxtlarda diş ağrısı da az olar. Konsentrasiya pozğunluğun yaşandığı ən sıx zamanlardan biridir. Bir az yatmaq bu saatda lazımdır. Bir fasılı Allah dostlar, qayıdaq digər saatlardan da bir az sizinlə danışaq görək digər saatlarda bədənimizdə nələr baş verir. İdman dünyasını eşidirsiniz. Verilişimizin davamı vardır və vaxtı tapışıracaq Yavər Nüdrətiyə xəbərlər hissəsini diqqətinizə təqdim edəcək. Bizimlə qalın.
İdman xəbərləri.
Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri idman xəbərləri ilə bugün də mən sizlərin qulluğundayım. İlk öncə sizləri salam bayram İranda, Azərbaycanda və dünyada idman sahəsində baş verən bir neçə xəbərlə sizlərin qulluğundayım. İranlı futbolçu Mehdi Əbdinin qolu Asiyanın 2020-ci ildəki ən yaxşı qolu seçildi. Asiya Futbol Konfederasiyasının rəsmi saytı sorğu keçirib və sorğuda ilin ən yaxşı qolu abituriyentlər tərəfindən seçilib və İranın Persepolis komandasının oyuncusu Mehdi Əbdinin Ərəb Əmirliyinin Ən-Nəsr klubuna vurduğu qol ən yaxşı qol seçilib. FIFA milli komandaların 2021-ci il üçün ilk reyting cədvəlini açıqlayıb. Azərbaycan millisi bir pillə irəliləyib. Yığmanın dünya çempionatının sisfə mərhələsindəki rəqiblərindən Portuqaliya 1662 xalla 5-ci yerdədir. 1492 xalı olan Serbiya 30-cu, 1456 xala malik İrlandiya isə 42-cidir. Lüksemburq 1235 xalla digər rəqibləri kimi mövqeyini qoruyub və 98-ci pillədə qalıb. Reytingdə ilk 3 pillə Belçika 1780, Fransa 1755 və Braziliya 1743 xalla yer alıb. Bugün Azərbaycan Premier Liqasında görüşlər keçiriləcək. İlk oyun günündə 2 qarşılaşma başlayacaq. Günün ilk maçında 13 xalla 7-ci pillədə qərarlaşan Səbail Asko Arena'da özündən bir xal çox toplayan və 6-cı sırada yer alan Sabahla üz-üzə gələcək. Buna dəyək, ölkə çempionatında 9 dəfə qarşılaşan komandaların duelində dənizçilər 3 masazil təmsilçi 4 dəfə qələbə qazanıb. 2 görüş heçilsə başa çatıb. Digər oyunda Qarabağ Sumqayıtın qonağı olacaq. Hazırda Ağdam klubu 29 xalla 2-ci pillədə, Gənclik şəhəri təmsilçisi isə 22 xalla 4-cüdür. Avropa Liqası 16-da 1 final mərhələsində daha 7 oyun keçirilib. Bununla da bu raundun ilk görüşlərinə yekun vurulub. Qarabağın yer aldığı A qrupunun lideri kimi play-off-a vəsiqə qazanmış İspaniyanın Villarreal Avstriyanın Zalgiris komandası ilə üz-üzə gəlib. La Liqa təmsilçisi səfərdə qələbə qazanıb. İtaliya Napolisi İspaniyada Granadaya 0-2 hesabı ilə uduzub. Portuqaliyanın Benfica və İngiltərənin Arsenal komandaları arasında İtaliyada baş tutan maçda isə qalib müəyyənləşməyib 1-1. Digər oyunlar nəticəsi bundan ibarətdir. Lille 1-2 hesabı ilə Ajax-a uduzub və Norveçin Mold klubu 3-3 hesabı ilə Almaniyanın Hoffenheim komandası ilə heç-heçə edib. Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, idman xəbərləri burada da sona getdi. Hələliksə mən siz əzizlərlə sağollaşıram.
Hörmətli istəyicilər, günorta saat 15-də gəldikcə bədənin enerjiyə qoşulduğu zamanıdır. Təkrar aktivləşmə başlayır, bədəndə istilik düşər və dolayısıyla bu vaxtlarda insanlar daha az tərləyir. Ümumiyyətlə, idman edilə bilər, lakin ağır idmanların dərhal bu vaxtda edilməsi çox daha uyğun düşməz. Saat 16-da bədənin dayanıqlı, qüvvətli və performansa sahib olduğu zamanıdır. Buna səbəb kortizolun təsirinin azalması və müdafiə mexanizminin yüksək səviyyədə icra olunmağa başlamışdır. Bu vaxtda idman edilməsi idealdır. Saat 17-də iç və xarici orqanların fəaliyyəti yüksək səviyyədədir. Qan dövranı və əzələlərin fəaliyyəti tam yerindədir. Qüvvət artımı və oksigen sərfi yüksələr. Günün bu saatı da məşq üçün ideal bir zamandır. Saatları bir-bir gedirik qabağa. Gəlib çatmışıq axşam əvvəli saat 18-ə. 37,4 dərəcəyə çatmış bədənin temperaturu yavaşca enişə keçir. İnsan bədəni istirahət etməyi düşünər. Bütün gün ərzində hərəkətsiz də qalsanız, bu vaxtda bədən aktiv çalışmaq istəməz. Bir az durğunluq göstərər. Axşam yemək üçün uyğun bir zamandır, məşq üçün uyğun bir zaman deyil. Axşam saat 19, təzyiq və nəbz bu saatda aşağı düşər. Bədənin istirahət etməyə ehtiyacı olduğu zamanıdır. İdman üçün elə də məhsuldar bir zaman deyil. Və axşam saat 19, təzyiq və nəbz bu saatda aşağı düşər. Bədənin istirahət etməyə ehtiyacı olduğu zamandır. İdman üçün elə də məhsuldar bir zaman deyil. Dostlar, bugünkü verilişimizdə bir araşdırmadan, bir neçə araşdırmadan sizinlə danışdıq. Onların nəticələrini diqqətinizə çatdırdıq ki, hansı saatlarda ən uyğun saat ola bilər ki, burada idman edək. Yəni, idman etmək üçün ən uyğun saatlardan danışdıq ki, hər iki araşdırma səhər saatlarını bizə göstərdilər və müxtəlif saatlara da nəzər saldıq ki, bədənimizdə, orqanlarımızda nələr baş verir, nə işlər olur, hansı saatlar idman etmək üçün, istirahət üçün, yemək üçün yaxşıdır. Bunları da saat 19-a dək diqqətinizə çatdırdıq. İnşallah ki, razı qaldınız. Bir fasılı alaq, qayda yenə də sizinlə olacaq. Bəli dostlar, sizinlə bu günləri idman dünyasında idman üçün ən uyğun saatlardan danışdıq. Bir sıra orqanizmin funksionallıqlarını nəzərdən keçirtdik və bunları nəzərdən keçirən zaman məşq üçün ideal vaxtın səhər saatları olduğunu asanlıqla anlaya bildik. İnşallah ki, bugünkü mövzumuz da sizin üçün yaxşı oldu, xoşunuza gəldi və ümid ki, hər zaman idman edəcəksiniz, idmanla özünüzü ali səviyyədə saxlayacaqsınız. İdman dünyası bu günlərdə burada başa çatır. Hər birinizdən yeni bir görüşədək sağollaşıram. Sağ olun dostlar, sağlam yaşayın, Allah amanında qalın.
Əzizlər, inşallah ki, hər şey öz qaydasındadır, xoş anlarınız olub, bərəkətli gününüz olub bu saatədək və inşallah olacaq. Ədəbiyyat sevər əzizlərimiz Aran Radiosundan zəngin ədəbiyyatımız sayəsində hazırlanan Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişini izləyirlər. Bu hörmətlilərə dəvət edirik, buyursunlar öz verilişlərinin bugünkü hissəsini dinləsinlər.
Ədəbiyyat səması.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilər, salam, bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun. Aran Radiosundan efirdə olan Ədəbiyyat Səması başlıqlı veriliş ilə qulluğunuza çatmışıq. Hörmətlilər, 20 dəqiqə müddətində bizi dinləməyə sizi çağırıram. Əzizlər, bilirsiniz ki, Şuşa Azərbaycanda bir görkəmli rayondur. 1930-cu ildə təşkil edilmişdir. Azərbaycanın bu önəmli rayonu tarix boyu hadisələrlə yanaşı gəlibdir. Bu məntəqənin müsəlman cəmaatı tarixdə çoxlu şairlər və ədiblər bizim ədəbiyyatımıza təqdim edibdir. O cümlədən elə bugünkü verilişimizdə onun haqqında məlumat verdiyimiz Əbülfəth Xan Tutidir. Qarabağ hakimi İbrahim xanın oğlu Əbülfəth xan adlanırdı. İbrahim xanın sarayında bir neçə böyük şairlər yaşayırdı. Malla Pənah Vaqif də elə onlardan birisi idi. Malla Pənah Vaqif Qarabağ hakiminin vəziri olmuşdur. Elə Əbülfəth xan da demək bu böyük şairin tərbiyəsi altında uşaqlıq və gənclik dövranın ədəbiyyat gülzarında tey etmişdir. Ancaq Əbülfəth xan yaşadığı əsr İran və Azərbaycanın tarixində çox önəmli çağlar idi və böyük hadisələrə şahid idi. Ağa Məhəmməd xan Qacar dünyanı fəth etmək həvəsi ilə Qarabağa gəlib ləşkəri orada oturaq etmişdir. Ancaq Qacar şahının o dəbdəbə çəpçəbəsi onu başına gələn bəladan qurtara bilmədi. Qacar şahı gecələrin birində öz qulluqçuları təvəssütü ilə həlak oldu və yenə də məntəqə mühüm hadisələr qaynağı oldu. Ancaq əzizlər, bütün hadisələrdə ağılsız farasatsızlar əyləşib gələcək hadisələrin intizarında qalırlar. Amma ağıllı insanlar belə bir fürsətlərdən qabaqcıl olmağa və bəhrə aparmağa faydalanırlar. Gənc Əbülfəth xan da elə belə bir insanlardan idi. Ağa Məhəmməd xan həlakətə çatandan sonra Fəthəli şah təxtə əyləşdi. İbrahim xan Ağa Məhəmməd xanın cənazəsini çox hörmətlə Tehrana qaytardı və bu yolda Əbülfəth xan da atasının yardımçısı oldu. Əbülfəth xan atası tərəfindən Fəthəli şahın hüzuruna çatdı və Qacarın yeni padişahı ona çox hörmət etdi. Tarixçilər yazırlar ki, Əbülfəth xan siyasətdə çox düşünəcəkli və tədbirli bir cavan idi. Hər halda Şuşalı bu gənc oğlan siyasətdən başqa bir ayrı aləmdə də seyr edirdi. Bəli əzizlər, dedik ki, Əbülfəth xan siyasət dünyasından başqa digər bir aləmdə də yaşayırdı və o da şeir ilə ədəbiyyat aləmi idi. Firidun Köçərli öz kitabının birinci cildinin 217-ci səhifəsində yazır, Əbülfəth xan şeirdə zövqli idi və dəyərli şeirlər yazardı. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu şairin şeirlərinin çoxu bizim əlimizə çata bilməyib. Dedik ki, Fətəli Şah Əbülfəth xana hörmət qoyurdu və onu əzizləyirdi. Qarabağlı şair Qacar Kaxında şeir oxuyub və orada Əmirül Üməra ilə ləqəbləndi. Malla Pənah Vaqif böyük bir şair idi ki, onun şeirlərində məhəbbət, mehribanlıq və yaxşılıq özünü göstərirdi. Şayət elə Malla Pənahın şeirlərində olan incə ehsaslardır ki, Əbülfəth xanın da şeirlərində özünə yer açmışdır. Əbülfəth xan özünə Tutu təxəllüsünü seçdi. Bu təxəllüsü özünə niyə seçdi, bizə çox aydın deyil. Amma bəlkə buna xatir idi ki, deyilir, Tutu quşlar ara tərbiyə olan surətdə dil aça bilir. Beləliklə, gənc şair tuti təxəllüsü ilə şairlər ara şöhrət qazandı. Tuti İran şairləri arada tanınmış və hörmət sahibi oldu. Tuti çoxlu İran və Fars şairləri ilə dostluq qatıb, onların arasında məktublar yazılırdı. Fətəli Şahın oğlu Abbas Mirza İranın vəliəhdi idi. Bu cavan vəliəhd şairlərə çox dəyər verirdi. O cümlə bu şairlərdən birisi Tuti idi. Tuti ilə Abbas Mirza ara dostluq dərin idi və vəliəhd çoxlu səfərlərində şair dostu Tutini özü ilə birlikdə olmağın istəyirdi. Ancaq nəhayət bu ki, Əbülfət Xan Tuti 1255 qəməri ilində İranda dünyasını dəyişdi. Əzizlər, Tutidən farsca və türkcə gözəl qəzəllər yadigar qalmışdır. İndi Azərbaycan və İranda olan müxtəlif təzkirələrində bu şair haqqında izahatlar yazılıbdır. Verilişimizin bu bölümündə sizi şair Tutidən bir gözəl qəzəli dinləməyə çağırıram. O gün kim həsrətiylə oldu ki, zibadən ayrıldım. O gün kim həsrətiylə ol büti zibadən ayrıldım, qalıb bir surəti bihis kimi mənadən ayrıldım. Səkib əl xəlqidən məcnun sifət səhraya üz qoydum. Çəkib əl xəlqidən məcnun sifət səhraya üz qoydum, kəsilmiş səbr-ü tabim, vəsləti Leyladan ayrıldım. Mənə şimşadi sərvi bağban, ərz etmə kim hərgiz, yoxumdur meyli gülşən qaməti, Tuba'dan ayrıldım. Dolur şam-ı səhər neytək, sızıldar sineyi zarım, mərizi bəstəri hicrəm, dəmi İsa'dan ayrıldım. Fıraqın şiddətindən lal olur bu tutiye təbim. Fıraqın şiddətindən lal olur bu tutiye təbim. Məzaqım təlxdür. Məzaqım təlxdür. Kim ləli şikərxadan ayrıldım. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu bölümündə gəlin birlikdə dinləyək ekspertimiz Qulizadə cənablarının yeni fikir və izahatlarını.
Bu verilişdə ədəbiyyat, bizim klasik ədəbiyyatda irfan dilidir, irfan rəmzləridir, irfan terminləridir. Yəni, ariflərimiz, şair ariflərimiz, həkim ariflərimiz bu dilinə danışıblar xalqına. Çünki onlar bir aləmdə olublar, bir halətləri olub onların ki, onun başqa bir dilinə, yəni sadə bir dilinə demək olmaz. Onların hamısı ləmz lazımdır. Baxın, bir misal üçün, indi, məsələn, biz 21-ci əsrdə yaşayırıq da, baxsa, indi hamının evində bir kompüter vardır. Bu kompüter, bunu Füzulinin dilinə bunu öyrətmək olmaz. Bunun özünün bir terminləri var. Misal üçün, kopu, seyv etmək, kat etmək, məsələn. Buna hərəsi bir istilafdır. Bunları deyəndə, bunlar bir termindirlər ki, öyrədəndə bunları tələbələrə, uşaqlara, onları bu istilahları, yəni bu terminləri deyirlər, onu izah edirlər, o başa düşür. Sonra deyəndə bu mətləbi kompüterində kat elə, o məfhumu bilir. Yəni, məsələn, bunu apar başqa yerə. Bu mətləbi, bu yazını buradan apar başqa yerə, ya bu şəkili buradan apar başqa, buradan götür, məhv elə apar başqa yerə. Ya bunu delet elə, məsələn. Misal üçün də bu termindir delet. Yəni, bunu bir dəfəlik sil geçsin, itircinə. Bu, indi fəlsəfədə də belə bir terminlər var, riyaziyyatında özünün terminləri var, o dil, yəni özünün məxsus dili var. İrfanın da məxsus dili vardır ki, belə bu ədəbiyyat dilidir, ancaq rəmzləndir. İrfan ədəbiyyatımızda olan rəmzlərin biri şəbdir, yal gecə, Füzuli dilində, Nəsiminin dilində, Seyyid Əbülqasım Nəbatinin dilində, ya məsələn Hafizin dilində, İmam Xümeyninin divanında, son bu bizim əsrimizdə olan ariflər, bunların dilində şəb, yəni gecə. Ancaq bu gecə deyil ki, yəni bu təbii gecə deyil ki, axşam məsələn gün batır, olur gecə. Bu ariflərin dilində bu rəmzidir. Yəni, avləm-i qeyb, Allah Taalanın əl-tavfını, lütfünü, rəhməti ki, avləm-i qeybidir, həqiqəti. Ariflər onu görürlər də, onu biz bilmirik həqiqətən nəmələrdir, bunu rəmzidirəmizə deyiblər. Yəni, bu qeyb, aləmi qeyb, qeybdə nə mənə var, sərnəmiş nə mənədir, sabah nə olacaqdır, gələcək nə olacaq, keçmişin nə mənədir. Bu qeyb, aləmdir ki, bunu Allah Taaladan başqa heç kim bilmir. Allah Taala da öyrətsə, peyğəmbərlərinə, imamlara, evliya Allah, onlar da bilərlər, öyrətməsə onlar da bilməzlər. İndi bir ləhzə, bir an soranı heç kim bilmir nə olacaq. Bir gün soranı heç kim bilmir kainətdə nə işlər olarlar. Bəli, bəlzadlar bilirlər yenilən, amma hər zadı bilmirlər. Mən bilmirəm, sabahları mənim müqəddəratım taliyyəm nəzir olacaqdır. Siz də uzur. Bu aləmi qeybidir. Bunu Allah taala bilir. Ariflər buna şəb deyiblər. Rəmzi qoyublar. Misal üçün, Füzulinin məşhur şeiri. Şəb-i hicran yanar caunim, tökər qan çeşmi giryaunim, oyaldar xalqı əfqaunim, yatan bəxtim oyanmazmı, ya qara bəxtim oyanmazmı bəzi nüsqələrdə. Ya Füzuli deyir, gözü yaşlıların halin nə bilsin mərdimi qafil, kəvavkib seyrini şəb ta səhər bidar olandan sor. Bu şəb, yəni avləmi qeyb. Əlbəttə, bunun da qarşısında səhər vardır. Səhər, yəni rauziniyaz, arifin rauziniyazı Allah Taalanın eşqində rauziniyaz deyən halına deyərlər səhər. Nəinki səhər, yəni məsələn gün çıxan vaxt, yox, bu səhər, yəni hər vaxt arif rauziniyaz eləsə, münazat eləsə Allah Taaladan ona səhər deyiblər. Ləmzidir ariflərin dilində. Görürsünüz ki, bu şəb, yəni avləmi qeyb. Allah Taala bilir ona. Səhər onun müqabilində, yəni arifin rauziniyazı Allah Taalaya ürəyi bağlı olar, Allah Taala ilə danışır ürəyində. Buna da deyiblər səhər. Bunları biz bir-birinin kənarında, bir-birinin yanında qoyanda görürük, bu beytidən bir yüksək mənəvi məna məzun əldə edirik ki, adi dildə olan ədəbiyyatda bu məna ələ gəlmir. Şəb, yəni gecə, səhər, yəni səhər vaxtı. Baxmayın ki, orunda bir mənası vardır, zahiri mənası. Amma həqiqi mənası irfanda odur ki, dedim, yəni ağlamı qeyb və səhər, yəni ağrıfin rauzini yaz edən vaxtı Allah Taala'ya ürəyi müttəsil olan vaxtda deyirlər səhər. Bu, ağrıfların dilində olan bir istilaf və termindir, ağlamı qeybdən və münazətdən. Allah Taala'dan istəyir ki, bizi öz mağrifi ilə